Ri avana malalom ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Alahady ny IFF manerana ny Madagasikara ao anatin'ny sahan'ny FTKM ity alahady ity, ary tsy ny eto toerana ihany fa hatrany ampitan-dranomasina ihany koa. Nahoana moa ny fiangonana no manatanteraka izany hoe alahady manokana ho an'ny IFF izany na ny asa fitoriana ny filazantsara, satria mbola ilaina ny fitoriana ny filazantsara fa tsy hoe efa vita na tanteraka ka tsy atao intsony na tsy ilaina intsony, fa mbola tena ilaina ary ilaina mandra-piavy ny tompo izany. Ny tena to misoratra masina ry havana izay akatsika hafatra dia izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka. Lioka toko fadimy ny ndininy fa fito amby folo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Tsy hamerina maka izany intsony isika ry havana fa ataovy eo ambany masonareo a izany bokin'ny Lioka ao amin'ny toko fadimy ny ndininy fa fito amby folo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo izany. Raha mandinika ny lohahevitra isika ry havana, natao fitaizam-panahy mandritry ny ity volana septambra ity izao, dia hita fa teny entina atsapana ny finoan'ny olona manaradian'i Jesosy amin'ny fanatanterahany didiny. Izany no hitantsika ao, hitiavana ny namana ny finoana, izany hoe ny olona manaradian'ny tompo no tairiny, ampafantariny, ilazana fa ny finoana ananany io a dia tsy finoana levona fotsiny eo aminy ao na mihidy fotsiny ao anatiny ao, fa finoana miasa ka miseho amin'ny alalan'ny fitiavana namana izany. Io izany indrindra ry havana andeha ho fantarintsika ao anatin'izao perikopy eto ambany masontsika izao a ny fanehoany izany fitiavana ny namana noho ny finoanan'i Jesosy Kristy izany. Ity perikopy ity ry havana dia isany atao hoe perikopa malaza, malaza satria intelo izy io no miverina ao anatin'ny Baiboly. Eto amin'ity Lioka toko fadimy itya dia ao Matio toko fasivy manomboko ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, ary ao Marika toko faharoa ny ndininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Voasoratra ao anatin'ny io Lioka io izany hoe hita ihany koa ho atsy, hita ihany koa ho atsy. Ndikan'izany dia ny hoe misy afatra izay tian'Andriamanitra apetraka ho azo ny olona tsara ary ho tadidiny, satria ny evanjelistra anankitelo manoratra filazantsara dia samy mitazona an'izany tantara izany avokoa. Ndikan'izany tantara tena malaza mihitsy tia nanasitrana an'i Jesosy Kristy ilay narary ny parlesisy ity. Andeha hoe ry havana, ho fantarintsika inona tokoa ny nampalaza azy. Ny finoana mandeha amin'ny fitiavana afaka misedra ny sarotra rehetra ary mahita fomba ahavitana ny ataony. Izay izany a no mazava-dehibe azy, ny finoana mandeha amin'ny fitiavana masedra ny sarotra rehetra sady mahita fomba ahavitana ny atao. Nahoana ho ny fanontaniana? Zavatra roa ry havana no hitondrana ny saintsika ao anatin'izao fandinihantsika hoe inona tokoa moa no nataon'reto olona reto na tonga an'i Jesosy Kristy ambara ny soratra masina fa hoe rehefa nahita ny finoan'izy ireo Jesosy dia izao ny toiny. Voalohany a, nadingana ny sarotra na nahirana azy izy telo mirahalahy, reto olona telo izay mitondra ny marary ny parlesisy reto. Nadingana ny sakana rehetra izy izay nanahirana mba hatanteraka sy hahavita ny zavatra izay tiany atao, izay nikatsahana, izay nitadiavy ny fatratra. Ary amin'ny endriny maro samihafa izany amin'ny fiainantsika ry havana. Eto aloha ny any azy telo mirahalahy dia ny hoe ahoana ireo no ataontsika mba hatonga ity olona marary ny parlesisy izay manahirana antsika raharaha isan'andro tsy maintsy atao, satria tsy maintsy bataina amin'ny fandriana ary hidedavana hevitra amin'izay alalàna hoe aiza ny misy hanasitrana an'ity olona ity. Eto dia reny izy ireo hoe anony Jesosy le mpanasitrana aretina andeha mba hoentinany ity atsika ity fa sao dia mba mahazo fasitranana any koa. Ary zay le raharaha nisy telo mirahalahy mitondra ny marary, na dingana ny sakana na nahirana rehetra izy, satria voalohany vitany tonga teo anatrehan'ny tompo a ilay marary. Vitany tonga teo anatrehan'ny tompo ilay marary. Ny sakana zay nitranga teo aminy de ireo vahoaka marobe zay tsy azony ny idirana, tsy azony natao hoe azafady, satria ny etambeny koa mbola raharaha fandrina natorian'ilay marary, le marary ombony fandrina. Atao olanao azafady olona be fa mifanitsakitro eo anatrehan'ny tompo. Zany raharaha nanahirina sady anafotoana olona, anelingelina olona, sisisa sisa. Zany ny zavatra mety hitranga. Ary zany le sakana nanahirana azy telo mirahalahy. Ny zavatra manarak'izay, reo olona tonga marobe ireo de olona mieno fampianarana ireo mba mandrato zay finoana tokony ho azo amin'ny fionana amin'i Jesosy, amin'izay fahasoavana tokony ho azo, amin'izay tanterahan'ny tompo mifanaritava aminy eo, ary koa mba mitondra ny marariny koa izy mba handray ny fitahian'Andriamanitra ao anatin'izany fotoana izany. Zany rehetra zany a no sakana eo anatrehany reto izy telo ny rahalahy mitondra ny marariny reto. Izao nefa ny zavatra hita, izao nefa ny tantara, ary eseho mazava tsara fa tonga teo anatrehan'i Jesosy ilay marary nisy telo ny rahalahy. Tonga ny teo anatrehan'i Jesosy da ny fomba tsy nampoziny ary tsy noeritreretin'ny olona natongavany, zany hoe ino marary, tsisy lalana azo ny idirana, tsisy fomba azo ny ialana tsiny amin'ireo vahoaka be sy Jesosy Kristy voelingelina amin'ny fampianarana. Fa indro tonga teo anatrehan'ny tompo tamin'ny fomba tsy ampozina izany mararina izany. Zany ndiavana ny ilazana amintsika ny hoe ity finoana nanany olona ity a dia avitany zavatra tsy eritreretin'ny saina, ary tsy voasaka ny sarotra satria mahita ny fomba rehetra hialana amin'izany sarotra izany, andinganana amin'izany sarotra izany. Zay sakana rehetra mitranga dia hita fa voadingana, zay olana rehetra hita fa mipotra voavavoko. Ary zany ndriavana oka hoery ho atsika olona manana finoana, fa tsy misy zay tsy vitany finoana rehefa tena ampitoeritsika eo anatrehan'Andriamanitra tokoa izany finoantsika izany. Jerevo ny azy telo mirahalahy, rehefa tena nino izy hoe Jesosy mahay manasitrana nyity olona ity, ary inonay fa ho sitrana afaka hitsangana hatanjaka ity olona ity, dia na dia teo aza ny sakana maro samihafa rehetra izany a dia todiny teo anatrehan'i Jesosy ilay marary. Ny zatra faharoa ry havana dia izao, nahita vokatra ny amin'ilay asa nataony izy telo lahy, nahita vokatra. Ary zany mahatonga ny hoe tsara ny alalantsika ny tena hevi-daliny ity ilay hoe hitiavana ny namana ny finoana, fa va miasa ataontsika mihitsy zay aseho sy ampalalaina ny rehetra no iasan'Andriamanitra amin'ny zavatra izay toto saintsika. Eto ny azo telo lahy rehefa tonga teo anatrehan'ny tompo a dia nisy vokatra. Jesosy miasa rehefa mahita finoana, miasa ny tompo rehefa mahita finoana. Izay ny zavatra hita ambara amintsika eto ry havana, fa ny finoana izy telo mirahalahy no hitan'i Jesosy. Ary raha nahitany finoana ireo Jesosy ho ny soratra masina dia nandray an-tanana ny raharaha rehetra. Ny vokatra hita, izao ny vokatra hita rehefa ny teniny tompo manao hoe voavela ny eloko ao, ary ny teniny tompo nanao hoe batao ny fandrinao, dia ireo ry havana ny vokatra hita. Tsika tsy resaka momba ny aminy hoe inona nataon'ny fariseo, inona nataon'ny mpanora-dalàna sy ny mpahay lalàna, Fa ny vokatra azo no jerentsika. Zany mbola tatarafa. Ny vokatra voalohany dia ny hoe afaka tamin'ny fatorana zay nanakejany vatany dia ny aretina nanenjady taminy ilay marary mety misy telo lahy. Mety nanana finoana ilay marary. Mety tsy nanana finoana izy. Tsy nambara ny soratra masony izany. Novahan'i Jesosy Kristy ny fatorana mangeja ny vatany. Sitrana sady afaka tamin'ilay aretina izay tsy nafahany nitsika ny marary. Ny faharoa, sitrana tamin'ny aretina ara-panahy izay namatotra azy koa ilay marary. Teo amin'ny firenena Jiosy mantsy ry havana dia no heverina ny hoe ny olona marary ny aretina ratsy tahaka ireny dia olona nanota tany an-kibondre hatrany an-kibondreniny. Zany hoe nitondra ota mihitsy hatramin'ny fotoana zay nitorotoroana azy hatrany an-kibondreniny, mihoatra noho ny ota no lovany izay lovany ny olona rehetra tamin'ny Adama sy Eva. Ary eto dia hoe zany mihitsy ara-matsiarotsika ilay tantaran'ilay jama hatramin'ny fahaterahany dia ny fanontaninany hoe le ray aman-dreniny ve no nanota no niteraka jama sa ilay jamba nefa nitondra ota hatrany an-kibondreniny. Dia toy izany rehefa aretiny ratsy dia eritreretin'izy ireo fa lay fahotana no mahatonga izany fanagejana mahazo azy izany. Asian' Jesosy Kristy eto fa sitrana amin'izany koa izy, afaka amin'izany koa izy, tsy voafatotra izany tsony koa izy, satria nomeny Jesosy Kristy azy ny famelan-keloka mba hahafahany amin'ny ota mangeja azy koa. Nandray izany fahafahana fa tamin'ny fatorana izany izy. Ary izany ny vokatra azony izy telo mirahalahy tamin'ny Jesosy Kristy ny amin'ity marary izay tonga ny teo anatrehan'ny tompo ity. Ny fahatelo ry havana vokatra azo izy telo mirahalahy dia izao: afaka amin'ny fatorana izay nangejany saina izy. Afaka amin'ny fatorana izay nangejany saina izy. Tsarovy ry havana ny fahaseranan'izy telo mirahalahy ireo izay mipotra isan'andro isan'andro rehefa mialina ihany angamba izy vao afaka olana, afaka entana satria mba samy matory. Fa tsy hoe eo le marary ndray vao hetsiketsika eo fa samy matory. Makaina ambony fandriana marary dia izy telo mirahalahy koa mba makaina. Fa rehefa miposaka ny mazava dia tonga indray mitady ny hevitra rehetrarehetra mibata azy. Afaka amin'izany tebitebi-tsaina adim-panahy samihafa izany izy a eo amin'izay rehetra tokony hikarakarana ka anehoana fitiavana ity marary ny paralesisty. Afaka amin'ny fatorana izay nanjady tamin'ny saina izy satria ny zavatra rehetra izay eritreretiny isan'andro izarana fitiavana amin'ity marary ity ankehitriny dia nahitany vokatra satria nitsangana teo ampandriana ary mibata ny fandrinany mihitsy ilay marary. Ny fahefatra ry havana dia afaka tamin'ny fatorany izay nanjady tamin'ny fony koa izy. Mahatsiaro ny tenin'ny pasteur Ramino aho, izao ny teniny nataony sady latsaka ny ranomasony tamin'ny namangy azy ny fiangonana hoe: tena tsy fantatry ny olona tsy marary tokoa izany atao hoe vangina rehefa marary izany. Ao anatin'ny tsy fahasalamana ny olona ry havana ary menjady amin'ny olona rehetra izany dia misy zavatra izay mahadona ny fo ao. Dia tsapanao sy hitanao izany mahadona ny fo izany ary rehefa iny ilay olona tonga mampahery ianao, mitondra mbavaka, dinidinika aminao, manala izay atao hoe zavatra mampanginanao rehetrarehetra eo, dia ao ny fonao. Matsiaro, maivamaivana, matsiaro, falifaly. Ary no abolany taolo aza dia miteny manao hoe sitra tsy miody ny olona rehefa vangin'ny olona tiny. Mahafinaritra azy, na tsy voakitika sy tsy voatsabo ary tsy ninam-panafody aza sitranao azy. Izay le hoe sitra tsy miody. Ary zany indrindra ry havana, eto amin'ity andiny soratra masiny ity dia sitrana amin'izany ko, na ilay marary, na izy telo mirahalahy satria mianjady aminy any izany. Izy telo mirahalahy ny sainto isan'andro, anao ahoana re ity namantsika ity? Ilay marary ko rovila re mba ho afaka amin'izao. Sitrana tanteraka ilay marary, afaka amin'ny fatorana izay nyanjady taminy. Izay ny ilazana amintsika hoe tena nahita vokatra ilay finoana nanehoana ilay fitiavanamana, ka nandeha teo anatrehan'ny sakana sarotra izay tsy hita izay anaovana azy, dia indro tonga teo anatrehan'ny Tompo ka nahitana vokatra mahasoa sady naomby. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, raha iteny aminareo azy zao a dia hoy aho amintsika hoe mangataka anareo hevitsika emma mahabatry ambodivoana hoe hitsangana. Manambahiny mantsika Tompoko, ireo no vahinintsika Tompoko, dia misaotra anareo zay ary faly miarabanareo amin'ny anaran'ny Tompoko. Maso mipetraka ianareo. Ny fatongavan'ireo olo reto amintsika dia toy ny fanao isataona ry havana. Inona ny fanao isataona rehefa tonga ny vokatry ny aifefy tahaka izao? Ny fanao isataona dia mitondra vokatra izy ireo mba ho avadika vola entina manao ny asan'Andriamanitra any amin'iny faritra misy azy, any amin'ny toerana misy azy, any amin'ny fiangonana misy azy. Inona no antony? Raha toka ho amin'ny samy eo an-tanàna ihany a dia lafo ihany ny vokatra, fa azoazo ihany ny vokatra azo. Ny faniriana amin'ny fiaraha-miasa, satria ny fiangonana ambodivolona sy ny fiangonana mahabatry dia fiangonana voazara anjara tsika atao paharibe famonjena, fo fiangonana miara-mandroso. Ka amin'izany fiangonana miara-mandroso izany dia zana ny aneo fitiavana ny namana noho ny finoana. Hamadika ho vola zany vokatra entin'izy ireo avy any lavitra any izany sika, mba hatonga zany vokatra mivadika ho volo zany ho entina mampandroso ny asan'Andriamanitra any. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, zany zao ny asan'izy telo mirahalahy, mitondra ny entana zay namesatra azy dia le marary ny parlesisy entiny ao anatrehan'ny Tompo. Ahita vokatra ve sa tsy ahita? Ny fanantenana, ny finoana ary natosiky ny fitiavana dia fanantenana ary finoana fahita vokatra, ary tena nahita vokatra tsara. Tonga eto amintsika izy ireo tahaka nisy telo ny rahalahy, ahita vokatra tsara ve? Ry aparibe famonjenao, asatsika izany, adiditsika izany, fanaotsika izany. Aza vela izy tsy volo afa-tsy ny fifakatiavana ihany hoy ny soratra masina. Manaraka izany ry havana, fantatritsika fa miseho amin'ny endrika samihafa ity aretin-dratsy parlesisy ity. Mety mianjady amiko izany amin'ny endrika hafa, mety mianjady aminao koa. Izao nefa ny tsarovy, rehefa haitsika ny mitiny namantsika noho ny finoana dia ahita vokatra tsara sika, satria asehon'ny Tompo amintsika ny voninahiny, ny heriny, ny fahefany, ny fahaizany sy ny fanatanterahany zavatra rehetra sy ny fanolorany. Mihoatra noho izay tatafintsika ny amin'ny zavatra izay mangeta eta sy mahaliana antsika ka tiantsika ho tanterahana eo anatrehany. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tsy mbola misy na diray aza natosiky ny Tompo fotanana tamin'ny ataka sy ny fitalahoana izay nataony, fanome ny Tompo azy arak'izay sitraky ny Tompo maso ny fiainany izany. Zasy ianao koa dia mbola manana anjara amin'izany ry havana, koa dia sahi mangataka amin'ny Tompo, fa Andriamanitra mame fitahiana, mandrotsa-pahasoavana ary manolotra fanambinana ho an'ny olona izay mahay mitiny namany noho ny finoanan'i Kristy Jesosy. Eo an'Andriamanitra iry any ny voninahitra. Amena.